Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre invazia păgânismului în lumea modernă. Replici ale intrării în templul lui Baal vor fi construite în mărime naturală atât la New York cât și la Londra. Cine este Baal și despre ce este vorba? Templul lui Baal, cunoscut de asemenea sub numele de templul lui Bel, a fost un faimos reper antic situat în Palmyra, Siria. În august 2015, acest templu a fost distrus de mișcarea ISIS, iar o mare parte a lumii regretă că teroriștii au distrus un sit de patrimoniu cultural mondial, scrie afirmativ.com. Într-o încercare de a păstra istoria, două replici identice, înalte de 15 metri, ale arcului care se afla la intrarea principală a templului, vor fi ridicate în New York și în Londra, relatează The Most Important News. Mulți oameni sunt deranjați de acest lucru, mai ales cei care cunosc ceea ce se întâmpla în antichitate în templul lui Baal. Încă din cele mai vechi timpuri, sacrificiul copiilor și orgiile sexuale erau practici comune la altarele lui Baal, iar acum oamenii sunt nemulțumiți de ridicarea unui monument de cult al acestui zeu fals în inima a două orașe importante din lumea civilizată. Bineînțeles că cei nereligioși nu știu cine a fost Baal și nici nu le pasă, dar adevărul este că multe dintre elementele de cult antice din templul lui Baal sunt oglindite în societatea actuală. Decanul Facultății de Drept al Universității Liberty din Statele Unite, Matt Barber, spune: din punct de vedere al ritualului, închinarea la Baal se petrecea astfel. Adulții se adunau în jurul altarului lui Baal. Copiii nou-născuți erau apoi jerfiți, arși de vii, ca sacrificiu pentru divinitate. Pe fondul țipetelor îngrozitoare și a duhorii cărnii umane arse, carbonizate, bărbații și femeile deopotrivă se angajau în orgii sexuale. Ritualul era destinat prosperității economice, creșterii productivității pământurilor și animalelor și implica invocarea lui Baal pentru a aduce ploaia în scopul fertilității mamei pământ, mai scrie afirmativ.com. Discutăm despre acest eveniment. Pur și simplu, acum lucrurile nu mai sunt doar la nivelul metaforic, ci la nivelul fizic. În două dintre cele mai importante orașe de pe planetă, New York și Londra, se vor construi intrările acestui templu al lui Baal în replică de scară 1:1. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Aurel Gheorghe. De ce credeți că s-a ajuns chiar până la acest moment, chiar până la construirea unor temple fizice destinate închinării către Satana?
Fiindcă atât în Europa cât și în Statele Unite asistăm la o invazie a neopăgânismului pe fondul părăsirii valorilor creștine. Este o perioadă în care Europa deja se intitulează post-creștină și pe aceeași cale se situează și Statele Unite. Chiar anul trecut a fost o știre foarte importantă cum în Oklahoma au fost distruse sau au fost mutate două table cu cele 10 porunci și în locul lor sau în apropierea lor s-a amplasat o statuie a lui Baphomet. Interesant că Baal, înfățișarea lui este foarte apropiată de ceea ce cultul satanic propune drept zeitate, în sensul că era reprezentat fie ca un om cu cap de taur și cu coarne, ca simbol al fertilității, fie că pur și simplu era un taur, ceea ce ne trimite la vițelul de aur pe care evreii l-au construit la poalele muntelui Sinai. Pentru că
credeți că se leagă, vin din același duh? Nu m-am gândit niciodată să le leg cu vițelul făcut de evrei la poalele muntelui Sinai, în timp ce Moise era sus pe munte să primească tablele.
Bineînțeles, era aceeași religie, religia Orientului, izvorâtă din Babilon, din vremea lui Nimrod, care era bazată pe ritualuri dedicate fertilității. La fel, cu acestea au venit și din Egipt evreii după perioada lor de robie de 430 de ani. Era o religie foarte extinsă în toată zona, în leagănul civilizației umane. Și bineînțeles că în spatele ei se ascundea o religie închinată satanei, practic. Interesant despre Baal, că era de multe ori purta și apelativul de Zebul, adică prințul pământului. Din combinarea celor două cuvinte rezulta Baal Zebul, sau în Noul Testament este sub numele Belzebul, adică Satana pur și simplu. Este o închinare fățișă la Prințul Întunericului sau la Lucifer.
Ce s-a întâmplat? De ce s-a ajuns aici? Cine ce trebuia să facă? Biserica, creștinii, de ce s-a ajuns în acest punct incredibil? Nu ne imaginam în două orașe foarte civilizate să se întoarcă această închinare la cel rău.
Da, mi se pare foarte semnificativ faptul că în New York au ales Times Square. Acolo, din câte știu, este o celebră biserică pe care a fundat-o creștină, pe care a fundat-o David Wilkerson, se numește chiar Times Square Church. Și fratele Wilkerson, înainte de a trece la Domnul, a avut o viziune asupra viitorului și, între alte lucruri pe care le-a văzut despre judecata Americii, a văzut și flăcări de foc arzând în Times Square. Cred că este o inconștiență, pur și simplu, din partea maselor de oameni care au pur și simplu au abandonat creștinismul, iar din partea elitelor care conduc omenirea, este o promovare a agendei neopăgâne, fiindcă omul simte nevoia de a se închina la ceva. Dacă nu mai sunt valori creștine și nu mai sunt oameni adevărați al lui Dumnezeu care să predice Evanghelia prin Duhul Sfânt, atunci se lasă un vid care va fi ocupat de aceste forme noi de închinare la vechii idoli ai Babilonului, pentru că de acolo au pornit toate religiile idolatre. Cred că la noi în țară nu este nevoie și în țările catolice, pentru că noi avem deja idolii noștri consacrați, pe care îi denumim creștini, și din cauza aceasta nu vom vedea invazia aceasta neopăgână atât de profundă în țările catolice sau ortodoxe, dar în țările care au fost protestante și care au abandonat pur și simplu valorile creștine, s-a creat un vid în care își fac loc tot felul de religii orientale sau pur și simplu o formă nouă de satanism mascat.
Ați spus că fiecare om simte nevoia să se închine la ceva. Într-o lume supra-tehnologizată și supra-informatizată și supra-modernă și postmodernă și cum o mai numim, pare ciudat să spunem că oamenii mai au nevoie de închinare. Mai au nevoie de închinare?
Bineînțeles. Un mare filozof, influențat foarte mult de creștinism, Blaise Pascal, spunea că omul este creat în așa fel încât golul dinăuntru lui nu poate fi umplut decât de prezența lui Dumnezeu. Iar dacă acest gol nu se umple cu Dumnezeu, omul fiind creat ca o făptură ce trebuie să se închine, ca un închinător, va fi un potențial, să zicem, închinător la orice altceva. De aceea se dezvoltă foarte mult și închinarea aceasta la Gea, la Mama Pământ sau la Mama Natură sau tot felul de lucruri care au fost abandonate practic de 2000 de ani de când creștinismul a apărut. Asistăm acum la o revigorare a acestei mișcări și bineînțeles că oamenii vor căuta într-o formă sau alta să își satisfacă nevoia aceasta de închinare. Dacă nu o vor face la Dumnezeu cel adevărat și la Fiul lui Iisus Hristos, vor căuta sau vor primi o ofertă, mai bine zis, de partea cealaltă, iar oferta este foarte diversificată. Cred că această construcție a celor două simboluri nu este în mod direct legată de cultul satanic, dar are conotații pe care oamenii nu le înțeleg acum. Practic sunt niște porți pe care ei le deschid pentru a da un bun venit închinării păgâne.
Foarte interesant că mă gândesc că sunt oameni care se întreabă și ce dacă? Ce dacă ne închinăm celui rău sau ne închinăm lui Dumnezeu? Cum ați răspunde la întrebarea asta? Și ce dacă?
N-ar fi greu să, dacă ne gândim ce spune Biblia despre Dumnezeu și ce spune despre cel rău. Spune Scriptura că știm că toată lumea zace în cel rău și că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările întunericului. Dacă lumea zace în cel rău, în mod normal cel rău va putea să profite de pe urma acestui fapt. Și dacă până acum ritualurile acestea erau lucruri ascunse, așa cum s-a văzut în ultimii ani, ele nu mai sunt chiar așa. Și dacă nu mai e vorba de imoralitatea aceasta care se practica în ritualurile lui Baal, este vorba totuși de o mare creștere a imoralității și în același timp partea cealaltă cu sacrificarea copiilor, cred că toate țările civilizate, nu știu dacă mai sunt una sau două țări care să nu fie acceptat avortul, în rest și în țara noastră și în celelalte se ard zilnic copii nenăscuți și normal, toate lucrurile acestea vor avea consecințe. Să nu uităm că diavolul și satana, cum îl numește Scriptura, are un potențial de a înșela pe om teribil. Cred că sunt închinători conștienți la satana care cred că până la urmă vor avea parte de o viață foarte prosperă, de o viață foarte, cum să spun, realizată în lumea aceasta și probabil în mintea lor cred că vor reuși să ducă viața aceasta și dincolo în același fel. Satana este maestru în înșelare. Dumnezeu este Dumnezeul adevărului. Domnul Iisus a venit pe pământ și a spus: eu sunt adevărul. Adevărul este că cel care vrea să caute, mântuirea, care vrea să aibă parte de viața veșnică, trebuie să se smulgă din această înșelare. Iar biserica creștină trebuie să se ridice cu toată puterea și să demaște aceste lucrări. În Scriptură spune că noi nu doar că nu trebuie să participăm la aceste lucrări ale întunericului, ci mai degrabă să le osândim sau, în altă traducere, trebuie să le dăm pe față, să le demascăm. E multă tăcere în privința aceasta și tendința aceasta de ecumenism ne face să acceptăm de multe ori lucruri care sunt evident din partea celui rău. De exemplu, închinarea idolatră din țara noastră, care este atât de extinsă încât mă face să mă gândesc ce spunea Domnul prin Ieremia, căci câte cetăți ai, atâția idoli ai. Noi nu mai avem nevoie de idolii aceștia neopăgâni, că avem idoli de nu știu câte sute de ani, care primesc închinare de fiecare dată. La sărbătorii numite creștine sau în alte contexte. Despre lumea occidentală, de curând ei au avut Paștele, și acolo Paștele nu se mai numește Passover sau în altfel, ci Easter. Și interesant, denumirea aceasta vine de la soția lui Baal, și anume de la Iștar, care de asemenea este implicată în ritualul fertilității, ceea ce presupune două simboluri, oul și iepurele, ca și simboluri păgâne. Creștinismul a renunțat practic la lupta lui, la a milita pentru adevăr și pe fondul acesta s-a ajuns, în loc de a sărbători moartea și învierea Domnului Iisus, să se sărbătorească iepurașul de Paște și ouăle roșii, ceea ce și în țara noastră de asemenea a intrat fără niciun fel de împotrivire din partea bisericii creștine.
Care sunt idolii din România?
Idolii din România, fiecare oraș sau fiecare zona țării, fiecare domeniu de activitate are un sfânt protector. Este fostul păgânism de origine grecească care propunea câte un zeu pentru fiecare localitate și pentru fiecare domeniu de activitate, schimbat, transformat sub denumiri de sfinți creștini. Însă închinarea este în același fel. În plus față de aceasta, ce avem noi în țară foarte dezvoltat și care ne ține atât de legat de partea ocultă este cultul morților, închinarea la Sfintele Moaște, lucruri care nici de cum nu au o bază scripturală, nu au nimic de a face cu creștinismul, care țin poporul acesta în întuneric și care creează niște legături spirituale cu forțele întunericului de care oamenii cred că nu sunt conștienți.
Ați spus că toate țările sau majoritatea țărilor au legalizat avortul și în acest fel ard copii. Și este greu să ne imaginăm, mai ales că lucrurile se petrec în condiții de spital, în condiții civilizate, în condiții igienice, dar până la urmă acei copii ajung arși. Deci este o închinare la bal fără să realizăm măcar.
Bineînțeles, și din păcate în țara noastră am înțeles că statistica spune că populația actuală, un număr egal cu populația actuală, probabil în jur de 18-20 de milioane de copii au fost uciși înainte de a se naște prin avort de la Revoluție, de la legalizarea avortului până astăzi. Nici nu ne mirăm că aceste consecințe și-au pus amprenta asupra neamului nostru și că cred eu că dacă fiecare, știu că a fost o campanie de felul acesta, dacă fiecare mamă ar putea să vadă înainte de a intra în sala de operație o filmare de la ceea ce se întâmplă, nu-i deloc nici igienic și nici natural ceea ce se întâmplă, o filmare din timpul realizării practica unui avort, cred că s-ar îngrozi. De multe ori copilașul care este nenăscut încearcă să se apere chiar și acolo și din instinct, pur și simplu, el vrea să-și conserve viața. Mulți din acești copii care sunt de o vârstă de câteva luni de existență deja, de multe ori încă mai continuă să trăiască după ce au fost scoși din pântecele mamei. Ceva îngrozitor și pe care societatea noastră l-a acceptat drept normal. Interesant că nici măcar dreptul acesta la viață elementar nu s-a realizat niciun fel de opoziție din fața creștinătății atunci când a fost vorba să se legalizeze. Nici nu mă miră într-o societate, așa cum am spus, legată atât de puternic de ocultism și de religia păgână. Aș vrea să mai spun un lucru legat de acest ISIS sau Daesh care a distrus Palmira. Foarte interesant, ei nu sunt apărătorii adevărului nici de cum. Ei ucid creștini și distrugerea unui templu, ruinelor unui templu antic, nu are nimic lăudabil în sine. Problema cu ei, foarte interesant, că ei înșiși provin ca religie din aceeași sursă, adică semiluna aceea de pe steagul islamic simbolizează pe Iștar, iar soarele era, bineînțeles, Baal și din împreunarea lor rezultau riturile fertilității. I-au păstrat, practic, simbolul religiei lor este un simbol de aceeași sursă din religia antică a Babilonului și, în fond, închinarea este către aceeași persoană.
Este interesant, eu vreau să discutăm despre cele două evenimente din New York și din Londra, dar este interesant cum dumneavoastră ne-ați deschis ochii spre faptul că această închinare la bal, și este vorba despre jertfirea copiilor, această închinare la bal are loc de mulți ani pe toată planeta.
Bineînțeles. Și nu-i doar închinarea prin jertfirea copiilor, ci și prin imoralitatea sexuală, la care cred că noi am ajuns la o culme ca societate globală, pur și simplu. Și nu ne miră că de acum înainte lucrurile vor evolua în aceeași direcție. Ambele aspecte ale cultului lui Baal sunt extinse pe toată fața Pământului, pregătind terenul pentru cel care va fi întruparea satanei și pe care lumea îl va accepta, și anume Anticristul. Nu va fi nicio problemă pentru el să se ducă întreaga lume, pentru că lumea deja, într-o formă sau alta, este într-o închinare asemănătoare. Rămâne doar ca biserica Domnului să fie scoasă din, retrasă din calea Fiului Pierzării, pentru că atunci taina fără de lege să-și facă deplin lucrare, așa cum spune Scriptura în 2 Tesaloniceni.
Incredibil. Deci trăim pur și simplu într-o mlaștină de închinare la Baal. Imoralitate sexuală dusă la culme, dincolo de ce ne puteam imagina și de ce își putea imagina orice minte, oricât de perfidă, imoralitatea sexuală a trecut orice culme și arderea copiilor, celor care sunt avortați, că până la urmă sunt arși, este închinarea aceasta care se practica din vremuri străvechi înaintea lui Baal. Aș vrea să vă întreb la final, pentru, încă o dată pentru ascultătorii noștri care se gândesc să decidă să se închine lui Dumnezeu sau să se închine celui rău. Și creierul uman funcționează pe bază de răsplată și Biblia vorbește, Apostolul Pavel vorbește despre răsplată. Toți, noi toți ne gândim la răsplătire, privim țintă la răsplată. Dar din moment ce legea permite imoralitate sexuală, avorturi, tot ce este rău și distructiv, homosexualitate, eutanasie și toate acestea vin ca un val, ca un nor negru așa, ca un tsunami care nu poate fi stăvilit, din moment ce legea permite, din moment ce liderii politici sunt de acord și spun cu zâmbetul pe buze că este în regulă, din moment ce liderii de opinie sunt de acord, din moment ce foarte puțini creștini mai îndrăznesc să mai ridice vocea, de ce ar decide un ascultător să se închine la Dumnezeu și nu la ceea ce se întâmplă în lume în acest moment, implicit la Satana?
E foarte simplu, pentru că fiecare dintre noi va trebui să se prezinte într-o zi în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Iar la acea judecată nu se va face referire la legea vreunui stat sau legile care au fost aprobate pe contextul Uniunii Europene sau al lumii întregi, și legea după care vom fi judecați este legea lui Dumnezeu. Fiecare ar trebui să-și raporteze viața în primul rând la Scriptură. Chiar dacă legea statului permite anumite lucruri, totuși legile lui Dumnezeu sunt mult mai stricte și noi vom fi judecați după acestea. Noi vom fi puși în fața unui adevăr cu privire la viața noastră și în funcție de adevărul acesta care va fi găsit în noi, ne vom primi răsplata, așa cum a spus, în funcție de viața pe care am trăit-o înaintea lui Dumnezeu. Este o mântuire pe care Dumnezeu o oferă prin Fiul Lui, fără bani și fără plată. Omul trebuie să se închine înaintea Dumnezeului celui adevărat. Omul trebuie să renunțe la viața lui de păcat, să se smulgă din înșelarea în care s-a aflat și în care ne-am aflat probabil cu toții și să descopere pe Dumnezeul care nu încetează să ierte, să descopere iertarea prin sângele Fiului lui Dumnezeu și pe urmă să-și guverneze viața după principiile Scripturii, nu după principiile acceptate în societatea modernă care a lepădat pur și simplu, a abandonat orice valoare scripturistică sau orice valoare creștină. Noi, repet, vom fi judecați după un standard mult mai înalt, după o lege mult mai sfântă și mai dreaptă și aceasta este legea lui Dumnezeu. Legile oamenilor, bineînțeles, sunt supuse slăbiciunilor omenești și contextualizării. Legea lui Dumnezeu este perfectă, desăvârșită și ea ne arată clar că noi suntem oameni păcătoși. Este încă salvare, este iertare. Fiecare ascultător ar trebui să alerge repede la acest Dumnezeu care, repet, nu obosește iertând, spune Scriptura, care are încă mâinile întinse, care încă așteaptă și spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Este iertare, este eliberare, este posibilitatea de a se rupe orice legătură cu ocultismul, de a trăi o viață nouă, o viață plină de fericire. Să nu uităm că suntem făpturi veșnice și că nu suntem doar pentru viața aceasta destinați și că după ea există ceea ce numim viața eternă sau viața veșnică și pentru a intra în această viață veșnică trebuie să ajungem la un moment de schimbare a întregii ființe, ceea ce Scriptura numește naștere din nou.
Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar înainte de rugăciune aș vrea totuși să vă mai pun o întrebare pentru ascultătorii care doresc să-și schimbe viața și, așa cum spuneați, să-L descopere pe Dumnezeul care este în stare să ierte. Ce ar trebui să facă? Pași concreți. Trăim și într-o lume a fast food-ului. 1, 2, 3. Ce ar trebui să facă?
E foarte simplu. Fiecare trebuie să se privească în oglindă și oglinda este Sfânta Scriptură. Să ia Scriptura, să citească Biblia, să se vadă așa cum este. Biblia ne arată clar păcatele din viața noastră, ce suntem noi, noi înșine. Și în lumina aceasta trebuie să se producă un regret, ceea ce se numește, după Scriptură, pocăință sau căință. Un moment în care omul conștientizează cine este el și se satură de viața de păcat pe care o trăiește, strigă la Dumnezeu pentru iertare, iar Dumnezeu îl primește în brațele sale ca pe un fiu risipitor întors acasă. Dumnezeu încă iartă, încă mai curățește, încă mai sfințește oameni transformă oamenii și abia atunci putem avea dreptul acesta de a ne numi copii ai lui Dumnezeu. Ne face făpturi noi. E foarte simplu, așadar, dacă ar fi în trei pași, așa ar fi. În primul rând să ne privim în oglinda aceasta Scripturii, să ne vedem păcatul. În al doilea rând să existe o pocăință reală, un regret profund care să ne ducă la o schimbare a vieții. Și în al treilea rând, o naștere din nou, o făptură nouă care trăiește după principii noi, cu o inimă nouă, cu o minte nouă, care iubește Sfințenia și dorește să fie în prezența lui Dumnezeu veșnic.
Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Sunt trist de lumea în care trăim, dar am încredere că nu norul este veșnic, nu întunericul este veșnic, ci lumina.
Doamne, mulțumim pentru toată îndurarea Ta, mulțumim că ne deschizi ochii cu privire la vremurile pe care le trăim. Mulțumim că ești un Dumnezeu plin de îndurare, că Tu nu obosești iertând, că Tu încă mai chem pe oamenii păcătoși la Tine. Mulțumim că este iertare prin sângele Domnului Iisus și mulțumim pentru jertfa Lui atât de prețioasă. Te rugăm să cercetezi, Doamne, inimile noastre și să cercetezi întreaga națiune, să aduci lumină, să aduci trezire, să aduci oameni la cunoștința adevărului și la pocăința adevărată, să-ți slăvești numele în mijlocul acestui întuneric. Ne încredințăm în mâinile Tale, Doamne, și știm că ești atât de bun cu noi, de aceea îți mulțumim din toată inima noastră în numele Domnului Iisus.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Aurel Gheorghe, am discutat despre două evenimente care vor avea loc în curând și anume replici ale intrării în templul lui Baal din Palmira, Siria, care au fost distruse de ISIS, vor fi ridicate în New York și Londra, două dintre cele mai importante orașe ale planetei în acest moment. Însă cine este acest Baal? Din punct de vedere al ritualului, închinarea la Baal se petrecea astfel, spune decanul Facultății de Drept al Universității Liberty din Statele Unite. Adulții se adunau în jurul altarului lui Baal, copiii nou născuți erau apoi jerfiți, arși de vii, ca sacrificiu pentru divinitate. Pe fondul țipetelor îngrozitoare și a duhorii de carne arsă, carne umană carbonizată, bărbații și femeile deopotrivă se angajau în orgii sexuale. Deci trăim în acest moment pe toată planeta o imoralitate sexuală dusă la culme și aproape în fiecare țară sunt arși copii avortați. Este clar o închinare la Baal, la Satana, din păcate, dar slăvit să fie Dumnezeu că El va învinge, Hristos va învinge. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!